Сәлем, бұл Азаттықтың Зере подкасты. Өздеріңізбен мен, Мәншүк Асаутай. Сіздермен әдеттегідей әйелдердің қоғамдағы орны мен проблемалар жайлы айтамыз. Бүгін менде қызықты қонақтар. Оларды таныстырмас бұрын бір ауыз айта кетейін, қымбатты тыңдарман. Алматыда бірнеше ай бұрын үйде сөйле деген клуб жұмыс істей бастады. Онда қалаған жан келіп, қазақша үйреніп, оның ішінде үйде қарапайым қазақ тілін үйреніп жатыр. Бүгін мен қонаққа осы клубтың мұрындығы болған менің әріптесім журналист Александра Мыскинамен осы клубта үлкен кішісіне қарамастан қазақша сөйлеуді үйретіп келе жатқан Лайхат апайымызды қонаққа шақырдым. Саламатсыздар ма?
Саламатсыздар.
Александра мен былтыр алғаш рет көріскенбіз. Былтыр Александра әлеуметтік желіде флешмоб бастаған Қазақстан менің жер үйім деген атаумен. Оны көптеген азаматтар қолдады. Осыдан кейін мен Александраны әлеуметтік желіде бақылап жүрдім. Одан кейін клуб ашылып жатыр деген кезде іштей қуандым. Ең алдымен Александра өзіңізден бастағым келіп тұр. Жалпы идея қайдан келді? Қымбатты тыңдарман, айтпақшы, Александра былтырдан бері қазақша үйреніп келе жатыр. Сондықтан бүгінгі сұхбатқа қазақша мейлінше қазақша жауап беруге тырысады.
Мен қазақша сөйлеуге тырысамын. Құрметті тыңдарман, мүмкін мен қателермен сөйлесемін, кешіріңіз. Бір жыл бұрын мен үлкен жобасы бастадым, сіз білесіз, бұл Қазақстан менің жүрегім атады. Содан кейін мен ойлаймын, келесі не болады, қандай келесі мақсатты болады. Мен түсінемін, біз біріктіру болу керек, бірақ қандай жолы осы мақтасында барамын? Ну, менің басымда осы ой бардым.
Осы ойға келдіңіз.
Осы ойға барды. Біз қазақ тілі үйрену керек. Қазақ тілі біз біріктіру жасайды.
Кешіріңіз, менің қазақша...
Жоқ, топтамаша.
Мен кітілеймін, бірақ...
Еркін сөйлей беріңіз, әдемі сөйлей.
Рахмет. Қолдауыңыз үшін рахмет.
Александраға қазір көмектесіп отырған үйде сөйлейміз клубының ұстазы, мұғалімі Лайхат апай. Лайхат апай, сіз Александрамен қалай таныстыңыз? Қалай ұсыныс айтты? Жалпы жұмысыңыз қалай басталды? Сол туралы айтып берсеңіз.
Мен енді бұл сұрағыңызға жауап беру үшін кішкене әріден қозғайын.
Жақсы.
Біздің тіліміздің, дініміздің, діліміздің еңкейіс бере бастағанына мен ой жүгірсем 100 жылдан аса уақыт, бір ғасыр уақытты жіберіп алыппыз. Одан бері талай су уақыты өтті кетті, бәрі қайырменен болсын. Өткенге салауат, келешек ғажайып, келешек ғаламат деген үміт бар. Енді менің айтпағым, осындай жобалар бастан өткізген біз, бірақ та әсірсе менің есімде қалғаны бұм болып өткен басымыздан Колбиннің 29-шы 40-йықты біздің тіліміздің күні деп ашып бербеді ғой ол кісі. Енді біз оны ол бұмды фон қылып өткізіппіз. Көзі жүгіртіп өтсем. Саясат қой бәрді. Ұстастаудың әдісі шығар. Енді менің айтпағым бүгінгі күнде. Мына басекең, менің басекем Александра қызым, менімен сөйлескенде бір түрлі көңіліме сенім ұялады. Ол бір. Екіншіден бұл сенімді нығайтқан сол оқушым деп айтайын, елудің ожақ жағындағы Ира деген азаматша. Сабақ біткеннен кейін өткенде менің қасыма жүгіріп келіп далада, апай, құрметті апай, қалай қазақша ойлауға болады деп сұрады. Бұл үлкен сұрақ. Менің жан дүнием қозғалып кетті. Ана кісінің көзіндегі, сөзіндегі шындық, ақиқаттық мен маған ой салды. Мен бірден жауап бердім. Ойланайық дедім. Мен сол жүрегіме сондай жылы дейді, ойланумен жүрмін. Ол кісі айтады, мен бастадым қазақша ойлауды. Енді жақсылап ойланғым келеді, ойланып бар сөйлеуім келеді деді. Міне, бұл үлкен бетбұрыс. Осыны жіберіп алмауымыз керек. Бұл бастамас деп білемін.
Клубтың негізгі мақсаты осындай дүниелер шығар.
Осы ғой. Біздің мақсатымызға жеттік ау деген үміт тұла бойымды билеп алды менің жарығым.
Апай, сіз өзіңіз мұғалімсіз, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімісіз, е?
Иә, мен жарты ғасырдай уақытымды соған бөлдім. Мен өкінішпен өмірім өтіп бара жатыр едім. Не бітірдім? Адалынан қызмет еттім, алдымдағы балаларға ие болдым. Дегенменен тілімнің әлсіреуі, жансыздануы жаныма қатты батады. Енді мына Александра келіп маған ұсыныс жасағанда, бар екенбіз ғой дедім. Бұл кісі бөтен ұлттың адамы болса да айтқан сөздері. Біз көп ұлтты адамбыз ғой апай. Біз осы ұлтты біріктіретін бір тіл, қазақ тілін жандандыруымыз керек, тірілтуіміз керек, айналамызды оятуымыз керек дегенде, жаңа айттым ғой, бар екенбіз ғой деген жүрегімде бір діріл пайда болды да, осы кісінің қолынан ұстадым да, мен келе жатырмын.
Апай, енді салыстырмалы түрде, сіз мектеп оқушыларына сабақ бересіз. Қазір сіздің оқушыларыңыз 50-дің, жаңа өзіңіз айтқандай, 50-дің ар жақ бер жағындағы кісілер, тіпті 70-тегі кісілер бар екен. Кімдерді оқыту қиынырақ?
Оқыту мәселесінде емес мәселе. Ораза кезінде сабақ басталды, бірінші сабақ кезінде.
Бұйыл.
Бұйыл. Келінім маған тамағымды салып, сөмкеме суымды салып жатыр, мен тамақты шығарып қойдым да, Алла кешсін, суды алып алдым. Азан шақырылды, сабақ беріп тұрмын ғой. Мен аузымды ашып алдым да, оқушыларым отыр, әр қарай сабақты жүргізе бердім. Сабақ біткесін үйге келдім, мені үйдегілер қарсы алып жатыр. Үрейлер жүріп тұр. Бұл кісі аш қой деген сияқты ғой, енді оразаның кезі ғой. Сөйтсем шайымды беріп, шайдың қазағымыз ғой. Келінімнің сөзі, мама, жайнап кірдіңіз ғой деген. Міне, бұл мен енді аудитория менен өзімнің арасына алтын көпірімді қойып алғым келеді. Онсыз, ана байланыссыз, ол сабақ-сабақ болмайды. Оқушылардың ниетін жан-жаққа бұрмау керек, ертіп отыру керек.
Арасында тіпті Лайха тапамыз бұрышқа тұрғызып қоям деп те айтып жатты.
Енді үйтіп еркелетіп алып, сол сабақты меңгеру, үйгеру керек. Ол мақсат менің бүкіл өмір бойғы тіпті алашымның жете алмай кеткен дүниесі ғой жарығым. Сондықтан мен тілектеспін қатты, бүгісін қолдаймын, ұлт бар жерде тіл бар дейтін. Тілімізді оятып, біздің басымызды қосып, жандандырса арман не? Ал енді кешегі отырған адамдардың көзқарасы, ниеті ол ерекше. Солай меді, солай меді деп анау. Енді сол қанаттырып, жандандырып мені жасартып отырады. Ол жасарту деген ар жағында қуат жатыр ғой. Ақ қуатын жіберіп отырады маған. Сол жағынан ол кісілерге әрине ризамын. Жастары келсе де осы таң тамаша қалып, әрбір сөздің мағынасына түсініп, сөйлемнің ар жағына барғысы келіп, соны қабылдап отырғаны, ол үлкен бет бұрыс деген, бұрын қолдарын бір сілтеген қазақ тіліне. Ересектер көбіне. Ал енді қазір мына кісілер жоқ олай емес. Оларға тіл керек, оларға қазақша жаңа айттым ғой, ой керек.
Александраның өзі соңғы бір жылда қазақ тілін өз бетінше үйреніп жүрді, иә, мұғалімге барып, тіл үйрену қаншалықты жеңіл немесе қиын?
Жиі адамдар маған осы сұрақ сұрады, қандай әдіс мен қазақ тілі үйреніп жүрмін. Менің ойымша әр адам өзінің әдіс
табу керек.
Мен 8 ай бұрын қазақ тілі үйрену бастадым. Әрине, өте қиын болды. Бірақ мен үздіксіз жаттығу жасамыз. Күнде-күнде жаңа сөздер үйрендім. Қазір үйреніп жүрмін. Мен жалғастырамын осы процесс. Ең маңызды ішінде ниет болды. Ең маңызды мақсат болады. Егер осы болса, ештеңе етпейді, болашақта бәрі жақсы болады. Нәтиже болады. Сіз осы нәтижеге рахаттана будете наслаждаться этим результатом. А вот қазір мен осы сіземін, мен өте қуаныштымын. Мен таксида жүргізушімен сөйлесе тұрсамын. Мен оның көздерінен көремін. Олар бақытқа толы, олар риза. Мен өте қуаныштымын. И мен барша адамдар қазақ тілі үйрену шақырамын. Кейбір адамдар осы кезінде қазақский ренессанс аталды. Бұл не білдіреді? Менің пікірім ең маңызды. Әр түрлі этностардың өкілдері қазір қазақ тілі үйрену бастады.
Ол немен байланысты, қалай ойлайсыз? Қазір неге бастады? Мысалы, клубтың отырысында оның ішінде қазақ та болды, орыс та болды. Неміс өкілдері. Қазір неге қызығушылық артып, қазір неге ол кісілер, мысалы, сіз қазақ тіліне бет бұрдыңыздар, қазақ тілін үйренгілеріңіз келеді?
Бұл өте үлкен маңызды сұрақ. Неге? Өйткені ішінде идентификация туралы сұрақ бар. Қазір көп теген адамдар, мен кім, менің ұлттық бұл не? Одан дейін біз солай сұрақ сұрамайды. Қазір солай кезе.
Сондай кезең.
Өткенішке орай көп адамдар қазір жауап білмейді. Бұл ең маңызды.
Клубтың жұмысы туралы бір-екі ауыз айтсаңыз, қашан жиналасыздар, кімдер жиналады, қайда жиналады? Өткенде бір әңгімемізде екінші клубты ашылайын деп жатыр деген жаңалық айттыңыз. Осы туралы тыңдармандарға айтып өтсеңіз.
Неге үйде сөйле? Мағынысы қандай? Осы жыл бойы мен әртүрлі клубта бардым. Мен әртүрлі әдістер көрдім. Мен түсіндім, көп адамдар қазақ тілі үйренгісі келеді. Бірақ үлкен мәселе бар. Бұл үлкен адамдар. Олар жұмыс істеді. Бос уақыт жоқ. Жұмыс кейін олар осы клубта асығу керек. Бірақ қала үлкен. Жолында көп кептелес бар. Егер біз осы клубы аулада ішінде, үйде жанында ашады. Жақсы болады, ыңғайлы болады. Нәтиже бар, көп адамдар барды. Көп адамдар сөйлестік, о, өте жақсы, ыңғайлы. Мен қазақ тілі үйрену бастадым. Бұл менің үлкен-үлкен арман болды. Қазір мен осы мақсаты орындаймын. Солай сөздер біз істейміз. Отаның сүйе отбасында басталады. Біздің ең маңызды сөздері, өйткені аулада көп адамдар отбасымен келген. Бұл идеясы адамдар біріктіру, күршілер бір-бірімен сөйлесе тырысады. Егер сабақ аяқтаса, олар қазақша сөйлесе жалғастырады. Олар кездеседі, бір-бірімен қазақша сөйлеседі. Ал кеттік шай ішеміз, қазақша сөйлесеміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздерге айта кетейік, мен үйде сөйлесейік клубының кезекті бір отырысына барып келгем. Қазір сіздерге сол отырыстан клубтың мүшелерімен болған шағын әңгімемізді ұсынамыз. Одан кейін әңгімемізді одан әрі, сұхбатымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Саламатсыздар.
Не деу керек?
Орта тұрдым, да, забыли мы сказать.
Хош келдіңіз. Төрге шығыңыз.
Төрге шығыңыз.
Қайырлы кеш, құрметті оқушылар.
Қайырлы кеш, құрметті апай.
Рахмет. Енді бүгін сабақтың тақырыбы оқушылар. Өткендегі мен айттым ғой айналайын.
Да, айналайын, да.
Айналайын, жазайын, барайын, жатайын, істейін, жейін деген жекеше түрі менен көпше түрі бұл бұйрық рай. Бұйрық райға жатады. Бір сөзден айтып шығыңыздар, сәуле. Мен бастайын. Оқы, как я говорю, приказываю. Бұйрық это приказ.
Да, да, да.
Без кривое окончание.
Да, да, да.
Жат, жат, дұрыс. Сөйлеме.
Тұр. Кел.
Жат. Екінші жат. Простая форма – это корень глагола. Бұйрық рай. Ты делай. Сен істе. Жақсы мен істейін. Істейін.
А давай-ка
я сделаю. Істеймін другое.
Істейін.
Істейін. Жарайды. Мен істейін. Что я сказала?
Ладно, я сделаю.
Давай-ка я сделаю. Вот у нас было айналайын. Қайтан шыққан, не? Айнал.
Кружись.
Кружись. Все недуги. Боже мой, все недуги этого ребенка дай мне. Деген сөз ғой енді анасы. Жалғыз ұлы ауырып қалғанда.
Yeah.
Единственный ребенок заболел. И пожилая женщина не знает, что делать. Вокруг сына кружится. Все недуги передай мне. Передай мне. Деп. Айналып жүр, говори. Айналайын, айналайын.
Сүртой.
Другой спрашивайте. Сүртой.
А тыңдаймын, сыйлаймын, и жақсы көремін.
Расла.
Әрине, не, подожди. Әлбетте.
Әлбетте.
Ақиқат. Ақиқат. Точно. Есть точно, истинно.
Маған сіз қатты ұнап тұрсыз. Аты жөніңізді айтыңыз.
Зайыры.
Сіз көп болды ма қатысып жатқаныңызға?
Жоқ, екінші сабақтан бастап, сәуір айынан бастап, қатысып жүрмін. Бір рет даже не пропускала. Не знаю.
Да, супер.
Да, супер.
Көп нәрсе үйрендіңіз ба?
Жоқ, ондай сөзді айтпаймын. Мен айтам осылай. Мына біздің мұғаліміз, ұстазымыз сондай мәдениетті сөзді бізге үйретеді. Ондай сөзді бір кітаптан оқи алмайсың. Айналайын деген бүгін объяснили. То есть это супер, ну как сказать, аристократический язык. Білмеймін қазақша қалай айтады.
Сіз айналайынды бұрын білмеп пе едіңіз?
Оны білемін. Ол сөзді білем, бірақ оның мақалын, да, правильно?
Мағынасын.
Мағынасын Оны түсінбедім. Это не только это айналайын, басқа сөзді бізді үйретті. И бәр қазақтың сөзі өз мағынасы бар.
Сіз күнделікті отбасында қолдануға тырысып жүрсіз ба қазақ сөзді?
Жоқ. Үйде келінім орыс, балам қазақ болса да шетелдің, у иностранцев работает.
Ага, шетелдік компанияда.
Да, шетелдік компанияда жұмыс істеватыр. Сонда сөзі английский, орыс, қазақ тілімен сөйлеспейді. Соны менім немерем қазақ тілінді білмейді. И сол үшін мынаған қатысып жүрмін.
Тамаша. Тамаша ғой.
Қойыңызшы.
Ат жаныңыз.
Сәлеметсіз бе? Менің атым Ленова. Я на третьем уроке здесь всего лишь. Ну, я вам хочу сказать, что у меня просто желание и разговаривать, и понимать, о чем говорят вокруг меня. Я на сегодняшний день вижу необходимость в этом для себя. На казахском люди разговаривают, скажем так, в трёх ипостасях. Есть язык журналистов, есть бытовой язык. И, наверное, третий язык — это когда русские пытаются говорить на казахском, и этот язык пока еще не понятен казахам, но уже понятен русским.
Мен есім Гүлнара. Мен жаңа Зеландиядан келіп отырым. Апайды келініме қазақша үйрет деп сұрап келіп едім. Келінім Британиядан. Ол енді сәлем беруді білет, бауырсақ пісіруді білет, бірақ түгел мен жалпы қазақты сөйлей алмайды. Үйренуге үлкен ынтасы бар. Киноны титрмен қарасақ жақсы дейді. Қанша қазақша киноны іздедім YouTube-тан. Артында ағылшынша жазылған кино жоқ. Бүкіл орыс кинолары астында ағылшынша субтитрмен жүріп атады. Қызжібек бар, ағылшынша субтитрі жоқ. Келінге жеткізе алмай отыр қазақтың табиғатын, қазақтың салт-дәстүрін жеткізе алмайды. Содан енді қазақ мұғалімдерін іздеп келіп отырған мен.
Келініңіз қазақ па?
Жоқ, қазақ. Келін шетелден алып отырмын.
Ұлты кім?
Ұлты Британия, Шотландия, бәрі аралас. Келінім сентябрьде келеді, бет ашарға.
Құтты болсын келініңіз.
Мына жерде класс ашылды деп естіп, осы мұғалімдер келеді деп, соған арнайы келдім бүгін.
Тамаша.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Енді лайхат апай, дәрістен кейін әдетте сізге қандай сұрақтар қояды? Мысалы, дәріс барысында шақтарды үйреттіңіз, етістіктерді үйреттіңіз, бірақ дегенмен жаңа үлкен кісілер, ол кісілер сабақтан тыс уақытта қандай сұрақтар қояды?
Келіп жүгіріп келіп әр қайсы өзінің өмірін айта бастайды. Немерелерімен қалай сөйлесу керек? Баласымен қалай жақындасу керек? Баламды айтып қазақ қылам, көбісі қазақтар. Орыс болса да тіпті аралас отбастары бар. Кешегі Василий Павловичтің енді жас келген адам ғой, бәйбішесі, келіншегі қазақ екен. Ниеті сондай түзу, білгісі келеді, үйренгісі келеді. Енді сондай адамдар кәдімгі ниет қойып отыр. Мен қалай тіл табыссам екен отбасымменен. Аулаға шықсаң бәрі өзге тілде сайрап жүреді ғой. Сондықтан үйде, оңашада осыны әдетке айналдырайық. Үйде сөйлетіп, бұл кісі кәдімгі бағыт беріп қойған ғой ол жаңа менің оқушыларыма. Солардың әрқайсының сұрайтыны мен отбасының әр мүшесімен қалай сөйлесейін, не дейін деген сұрақпенен осы келісіп келеді маған. Сонда мен енді бір ауыз сөз болса да бальзам сияқты. Бір сөзді айтсам, қатты қуанып, не деген сөз мынау, не деген сөз мынау дейді. Қазақтың тілдің байлығы, жетіп атыр ғой жарығым, жетіп атыр, жетіп артылады. Қандай сәт болмасын, сол адамның жүрегіне жетіп баратын сөз бар ғой бізде, баршылық. Әдемі сөздер, әуезді сөздер, соған олар таң тамаша болады. Мен естімеп едім деп ана үлкен кісі. Менмен қатар адам. Осы ұшып кете жаздап отырды. Мынау не деген сөз? Сосын мына естіп көрсеңіз, қандай әдем естілет құлаққа, дұрыс айта білсеңіз. Сол біздің қазақтың әбіш ағамыз айтып кеткендей кірілбай. Қуана білмегенге құттырмайды дейді. Бағалай білмегенге бақтырмайды депті. Бағалайықшы деген келеді. Шала деген сөз жаман ғой. Аулаға шықсам шала қазақ көп. Шыққым келмейді, шыға алмаймын. Ешкімді ренжіте алмайсың. Заманына иіліп, езіліп кеткен өзіміздің қазақтар. Өздері шала қазақпын дейді. Шала деген сөз несі жақсы? Шала болғанша бүтінделейік.
Клубтың жұмысына келсек, қазір Александра қанша адам клубқа келеді? Қай күндері, қанша сағаттан, қай жерде отырып әңгіме айтасыздар?
Біздің бірінші клубымыз біз Сатпаева көшесінде аулада ашты. Бұл біздің бірінші клубымыз. Бірақ болашақта үлкен жоспарлары бар. Мен үміттенемін клубтар әр аулада, әр қалада біздің жерде болады. Өткені бұл өте керек. Пайдалы. Қазір біздің клуб үш рет аптада жасайды. Екі рет көршілер бір-бірімен сөйлесе тұрсады. Бір рет олар біздің мүгалімізбен кездеседі. Біз ризамыз, біз қуаныштымыз, біз жақсы көреміз біздің мүгаліміз Ләйхат апай. Ләйхат апай клубның жаны, клубның жүрегі.
Қанша адам келеді сіздердің клубқа?
Қазір 24 оқушылар бар.
Енді бұл клубтың мақсаты не болмақ? Дәріс бересіздер, олар белгілі бір деңгейге жетеді, жаңа өзара әңгімелесудің деңгейіне жетеді. Ары қарай қандай да бір жоспар бар ма? Әлде сөйлес, үйренгендер кетеді де, оның орнына тағы да сөйлескісі келетіндер қайта келе ме? Қалай болады процесс? Қандай жоспарларыңыз бар?
Қазір біз үлкен жоспарларымыз бар. Мен үміттенемін, болашақта көп солай клубтар болады. Келесі аптада Құдай бұйырса, біз 10 жаңа клуб ашамыз.
Алматы қаласында.
Алматыға. Қазір солай клуб Петропавловск қаласында жұмыс істейді. Астанада жұмыс істеймін. Үміттенемін, өсеміз. Осы идея Қазақстан халқы ассамблеясы қолдады. Бұл үлкен жоба. Қолдауыңыз өте керек.
Қолдауға келсек, сіздер отырған орынды жалға алу мәселесі бар, иә? Апайымыздың еңбегі бар. Ол жағы қалай қарастырылған? Оның ақысы төлене ме, әлде тек ерікті ретінде жұмыс істейсіздер ме? Қалай болып жатыр?
Бірінші рет осы жобасы, бұл азаматтық жобасы бұл. Ең маңызды. Осы ниет адамдардан барды. Қазір біз тегін жұмыс істейміз. Бірақ болашақта осы клубы өседі, сапасы жақсырақ болады. Әрине, қолдауын өте керек.
Бастама маған ұнады. Кешегі аура да ұнады маған. Себебі енді құрметті тыңдарман, өздеріңіз елестетіп көріңіздерші. Бір бөлме, ол бөлменің ішінде жаңағы 10-15 адам отырады, үлкен кісілер шай құйып алады, дастарханның басында отырады. Былай қарасаңыз, өмірлік тәжірибесі бір деңгейде, әңгімесі бар, жаңағы ортақ тақырып, немерелер келін, бала, оның барлығы қазақ тілінде жүреді, қарапайым сөздерден үйренеді, қарапайым сөздерді өздеріне үлкен кісілер түртіп алып жазып отырғанда, шынымен таң қалдым, бір жетінен риза болдым. Әдемі картина. Александра, рахмет сізге. Лайхат апай, сізге де рахмет, себебі мынау 75 жасыңызға қарамай, өстіп өзіңізден арасында үлкен балаларды үйретіп жүргеніңізге мың алғыс.
Айналайын. Сәлем сөздің атасы деп барып сабақты бастап, сол сәлемді оқушыларымнан өзіме қайтарып алғанда мен ақ тілегімді, аналық ақ тілегімді жаудырып, батамды беретінмін. Ақ тілегімді өздеріне де осы тыңдаушылар қабыл қылса екен деймін, батамды бергім келеді ақ тілегімді. Ең селі еліміздің елеулі, бай, қуатты, өмірлі, өр, адал, асыл азаматы болыңдар дегім келеді баршаңызға.
Осындай тамаша батамен, осындай тамаша тілекпен бүгінгі эпизодымызды аяқтайық. Құрметті тыңдарман, сіздерге көп-көп рахмет. Егер сіздер де өзгелер сияқты үйде сөйлегіңіз келсе, әлеуметтік желіде Александра Мыскинаны тауып алсаңыздар болады. Ол өте белсенді. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Айтатын тілек, өзге де ұсыныстарыңыз болса, мархабат. Бүгінгі эпизод осымен тәмам. Сау болыңыздар.